Na Biblioteca Municipal de Frisa estamos a piques de alcanzar os 12.000 usuarios. Dos cales, máis de 9.800 son adultos e 1.900 son nenos e nenas. Deronse de alta neste servicio desde 1 de xaneiro 196 novos usuarios. É un balance moi positivo para a Biblioteca Municipal, un servicio que se reforza no tras ano coa constante actualización e coa ampliación do seu fondo bibliográfico, que conta xa a día de hoxe con unhos 37.736 exemplares, dos que 31.437 son libros, 18.853 son infantis e 17.584 son de adultos. Tamén hai que ter en conta que hai preto dos 4.500 documentos audiovisuais, máis de 1.300 documentos sonoros e máis de 500 documentos electrónicos. Como dato de interese, tamén decir que a biblioteca superou nos primeiros 6 meses do ano os 11.800 préstamos, sendo un 84% do total de libros, sendo o préstamo un 84% o total en libros e o resto en documentos audiovisuais. Eu creo que estas cifras son importantes e, bueno, pues amosan tamén unha aposta clara e decidida do Concello de Lugo pola Cultura e por facilitarlle tamén aos lucenses o acceso a un fondo bibliográfico e audiovisual de xeito gratuito, achegándolles ademais pois títulos novidosos. Cada ano incrementamos ese número de exemplares con todas as novelas, con todos os libros novos que van surxindo. E bueno, pois este ano ademais adicámoslle tamén algo especial e compramos, mercamos fondos bibliográficos dedicados a Manuel María. Polo tanto, ano tras ano tamén xunto cos letras galegas, pois tamén volvemos a encher do autor ou autora das letras galegas, pois tamén esa biblioteca.